Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam dan salam sejahtera pendengar di seluruh Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran petang Voice of America. Langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, hari ini Rabu 20 Maret 2019. Saya Metin Nigopani bersama seluruh kerabat kerja, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda. Voice of America senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita di antaranya. Wakil Perdana Menteri Selandia Baru janjikan segera reformasi undang-undang kepemilikan senjata. Filipina puji Partai Komunis yang berkuasa di Tiongkok. Dan Pompeo di Timur Tengah untuk galang dukungan menentang Iran. Sejumlah laporan penting dan menarik lainnya tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Any amount of smoking during pregnancy, even one cigarette a day, doubles the risk of sudden infant unexpected death.
Walt Disney Studios Minggu memperkirakan film Captain Marvel mengenai pahlawan intergalaksi itu turun hanya 55% dari hari pembukaannya yang memecahkan rekor.
Di studio malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Nick Ivanov. Kini kutelah dulu berita malam tentunya bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Metrini Giopani.
Selamat malam. Wakil Perdana Menteri Selandia Baru telah menyatakan bela sungkawa negaranya atas jatuhnya korban asal Indonesia dalam serangan terhadap dua masjid di Christchurch. Winston Peters mengungkapkan hal itu Rabu di Jakarta pada pertemuan kerjasama Indo-Pasifik. Lelik Abdul Hamid, teknisi perawatan pesawat Air New Zealand, tewas di Masjid Al-Nur. Dua warga Indonesia lain, seorang ayah dan putranya, menderita luka serius dalam insiden itu. Peters juga mengungkapkan penghargaan atas dukungan Indonesia pada saat Selandia Baru mengalami masa sulit. Sebelumnya, Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan terima kasihnya karena tersangka pembunuh 50 Muslim di dua masjid Jumat lalu itu segera tertangkap. Wakil Perdana Menteri itu mengungkapkan pemerintahnya tidak akan melupakan para korban dan akan segera melakukan reformasi kepemilikan senjata. Ia bahkan mengatakan langkah-langkah menuju reformasi itu akan mulai digelar pekan depan di Parlemen Selandia Baru.
Dalam kunjungannya hari Rabu ke Beijing, Menteri Luar Negeri Filipina memuji Partai Komunis yang berkuasa di Tiongkok. Pernyataannya tersebut menegaskan semakin melebarnya jarak antara Filipina dan sekutunya Amerika, sementara pengaruh politik dan ekonomi Tiongkok di kawasan itu makin meningkat. Teodoro Loxin mengatakan sistem otoriter satu partai di Tiongkok telah memberi peluang bagi ekonomi-ekonomi yang berkembang untuk tumbuh dan memberi mereka momentum untuk melakukan perbaikan, sesuatu yang langka ditawarkan negara-negara barat. Tanpa Tiongkok yang baru tidak akan ada prospek sama sekali bagi dunia berkembang untuk tumbuh menjadi ekonomi-ekonomi yang bangkit, kata Loxin. Loxin mengatakan Partai Komunis Tiongkok memberi arah yang tidak disediakan institusi-institusi lain di dunia.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo berada di Timur Tengah untuk melangsungkan pembicaraan keamanan regional di Kuwait, Israel, dan Lebanon sebagai bagian dari usaha Washington menggalang dukungan baru untuk menentang agresi Iran. Diplomat tertinggi Amerika Serikat itu tiba Rabu di Kuwait City di mana ia berencana membahas rencana strategi Amerika Serikat di kawasan itu dan isu-isu bahan bakar dengan para pejabat Kuwait. Setelah Kuwait, Pompeo akan berkunjung ke Israel dan bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang pemerintahnya diperkirakan akan menghadapi kesulitan pada pemilu 9 April terkait penyelidikan korupsi terhadap dirinya. Netanyahu juga menghadapi tuduhan-tuduhan lain termasuk suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Pompeo mengatakan dalam perhentian ketiganya di Beirut, ia akan menghabiskan banyak waktu dengan pemerintah Lebanon untuk membahas bagaimana Washington dapat membantu negara itu menghadapi ancaman Irak dan kelompok Hezbollah. Amerika Serikat menganggap Hezbollah sebagai organisasi teroris yang pro-Iran meskipun memiliki terwakilan dalam pemerintahan koalisi Perdana Menteri Saad Hariri yang dikenal sebagai sekutu Amerika Serikat.
Gempa berkekuatan 5,5 skala Richter mengguncang bagian barat daya Turki hari Rabu. Pihak berwenang sejauh ini belum mendapat laporan mengenai apakah ada korban jiwa. Badan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Turki mengatakan gempa berkekuatan sedang itu berpusat di kota Acıpayam di Provinsi Denizli. Gempa yang diikuti dua gempa susulan berkekuatan 4,8 dan 4,5 skala Richter itu bahkan dirasakan di provinsi-provinsi tetangganya. Wakil Gubernur Denizli Turan Atlamas mengatakan gempa itu menghancurkan rumah-rumah yang umumnya terbuat dari batu, bata, dan lumpur di kawasan-kawasan pedesaan. Namun menurutnya tidak ada korban yang mengalami cedera serius. Laporan-laporan berita menyebutkan sedikitnya seorang perempuan terluka setelah ia melompat dari sebuah balkon dalam keadaan panik. Semua sekolah di kawasan tersebut ditutup menyusul gempa itu.
Ketua Parlemen Kazakhstan, Kasym Zomart Tokayev, dilantik sebagai presiden sementara Rabu, satu hari setelah pemimpin lamanya, Nursultan Nazarbayev, secara tiba-tiba mengundurkan diri. Nazarbayev mengejutkan banyak pihak ketika dalam pidato televisinya Selasa mengatakan ia akan mengundurkan diri setelah menjabat hampir 30 tahun atau selama Kazakhstan berdiri sebagai negara independen. Nazarbayev yang berusia 78 tahun hadir dalam pelantikan Tokayev, kehadirannya mendapat sambutan hangat para tamu kehormatan pada acara itu. Beberapa menit setelah pelantikannya, Tokayev menyarankan agar ibu kota Kazakhstan, Astana, diganti namanya menjadi Nur Sultan untuk menghormati presiden yang mengundurkan diri tersebut. Tokayev dalam pidatonya memuji Nazarbayev sebagai reformis terkemuka yang diperkirakan banyak pihak akan terus memiliki pengaruh besar karena jabatannya sebagai ketua Dewan Keamanan Negara itu dan ketua partai yang berkuasa. Gosip mengenai rencana pengunduran diri Nazarbayev sebetulnya sudah beredar bertahun-tahun. Sejumlah pihak berspekulasi langkah itu terkait dengan rencana Nazarbayev mempersiapkan putrinya yang kini menjabat sebagai wakil perdana menteri dan anggota parlemen sebagai penggantinya.
Sejumlah militan melangsungkan serangan Rabu dini hari terhadap sebuah pos keamanan di barat daya Pakistan menewaskan sedikitnya 6 anggota pasukan paramiliter. Serangan itu terjadi di Ziarat, sebuah distrik terpencil di Baluchistan, sebuah provinsi terbesar di negara itu yang kaya sumber daya alam. Kadir Bakhsh Pirkani, seorang pejabat keamanan di Ziarat, mengatakan pasukan keamanan telah melancarkan operasi pencarian di kawasan yang terletak sekitar 50 km dari ibu kota provinsi Quetta itu untuk menangkap pelaku serangan.
Seorang warga negara Tiongkok dihukum 18 bulan penjara di Amerika Serikat terkait penipuan pada label suplemen makanan. Su Jiabo, seorang eksekutif Shanghai Wasit International Trade Company, juga dikenai hukuman percobaan 1 tahun karena menjual senyawa stimulan sintetik ke sebuah perusahaan suplemen makanan di Amerika Serikat. Saudara, demikian berita dunia dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Donald Trump menuduh jaringan media sosial termasuk Facebook, Google, dan Twitter berat sebelah atau bias dan menyarankan bahwa keadaan demikian perlu diselidiki. Trump yang gemar sekali menggunakan Twitter berpihak pada anggota Kongres Devin Nunes dari California, seorang Republikan terkemuka di Komite Intelijen DPR yang telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik dan kelalaian terhadap Twitter dengan klaim bahwa Twitter mengizinkan kampanye kotor melawan dirinya. Ketika menjawab pertanyaan seorang wartawan di Gedung Putih hari Selasa, Trump mengatakan berbagai media sosial memang cenderung memberangus pandangan Partai Republik dan Konservatif. Strati Sahuk dari VOA melaporkan, disampaikan Utami Husin.
Dalam konferensi pers bersama Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ia memiliki pengikut lebih dari 100 juta orang di Twitter dan platform digital lainnya, dan dia mengambil keuntungan dari perhatian itu. Data dari Facebook dan laporan mengenai transparansi iklan politik Google yang dihimpun oleh perusahaan komunikasi Bully Pulpit Interactive menunjukkan bahwa kampanye pemilihan ulang Trump telah menghabiskan dana hampir 2 kali lipat dari seluruh dana yang dipakai oleh semua calon dari Partai Demokrat untuk iklan di Facebook dan Google. Namun pada hari Selasa 19 Maret, dia menuduh outlet-outlet itu bias. Dia mengatakan,
"Things are happening, names are taken off. People aren't getting through. You've heard the same complaints. And it seems to be if they're conservative, if they're Republicans, if they're in a certain group, there's discrimination and big discrimination. I see it absolutely on Twitter.
Berbagai hal dilakukan, nama-nama dikeluarkan, orang tidak bisa punya akses lagi. Anda telah mendengar keluhan yang sama dan tampaknya jika mereka konservatif, jika mereka adalah orang republik, jika mereka berada dalam kelompok tertentu, maka mereka mengalami diskriminasi dan diskriminasi itu sangat nyata. Saya melihat diskriminasi itu sepenuhnya terjadi di Twitter dan Facebook yang saya sudah alami juga dan juga orang lain yang saya lihat.
Pada pagi harinya, Selasa, Dan Scavino, Direktur Media Sosial untuk Presiden Trump, mengunggah pesan bernada marah di Facebook yang mempertanyakan mengapa jaringan itu telah memblokir komentarnya di akunnya sendiri. Raksasa media sosial itu meminta maaf dengan mengatakan bahwa algoritma Facebook membatasi jumlah pesan yang identik dan berulang pada satu akun dalam waktu singkat. Menurut Facebook, hal itu dilakukan dalam upaya untuk memblokir spam. Tetapi Trump menuduh jaringan-jaringan media sosial, acara-acara televisi, dan media berita pada umumnya berpihak pada kalangan Demokrat radikal kiri dan mengatakan para pengguna sadar akan hal itu. Dia menambahkan,
"The people are smart. The people get it. They'll go through all of that. Whatever it is, they're fed."
Masyarakat itu pintar. Mereka tahu. Mereka mengalami semua itu. Apapun itu membuat mereka kesal sehingga pada akhirnya mereka akan melakukan hal yang tepat. Ini situasi yang sangat-sangat berbahaya. Jadi saya kira saya setuju bahwa harus ada evaluasi dengan teliti.
Devin Nunes pada hari Senin 18 Maret mengajukan gugatan terhadap Twitter dan tiga individu pengguna Twitter. Dia menuntut ganti rugi sedikitnya $250 juta. Nunes yang merupakan anggota tim transisi Presiden Trump mengklaim bahwa Twitter dengan sengaja tidak menutup akun palsu yang menghinanya. Kasus ini memicu perdebatan tentang apakah mengatur media sosial akan merupakan penyensoran atau pencegahan akan terjadinya pelecehan.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami @VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga lo langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Bencana banjir bandang yang melanda Sentani Sabtu lalu bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Peristiwa ini terjadi akibat kerusakan tata ruang bertahun-tahun yang tidak ditindaklanjuti. Berikut laporan Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Sentani adalah sebuah kota dengan pegunungan Cyclop yang berdiri gagah di sisi utara dan Danau Sentani yang membentang di selatan. Air hujan yang ditangkap di kawasan gunung mengalir melewati kota dan berakhir di danau. Sekitar tahun 2003 mulai terlihat perambahan hutan pegunungan Cyclop yang pelan-pelan menjadikan lereng curam itu kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Charles Tawaru dari Greenpeace Indonesia Papua menilai topografi cagar alam Cyclop memang curam sehingga dalam kondisi hujan ekstrim, air akan mengalir deras. Namun kawasan itu adalah cagar alam yang memiliki tutupan hutan lebat dan menjadi penyangga daerah resapan air. Sepanjang sejarahnya sebelum tahun 2000, Cyclop belum pernah mengirimkan banjir bandang ke Sentani.
Namun ketika banyak pemukiman warga di sepanjang kawasan cagar alam itu, kemudian juga untuk pertanian tradisional, sehingga aku pikir itu juga menjadi penyebab utama karena tidak ada daerah-daerah tangkapan air atau daerah resapan air, sehingga air yang begitu deras karena cuaca hujan yang ekstrim itu bisa lolos dan masuk ke dalam kota tanpa ada penghalang.
Banjir bandang besar pernah terjadi di Sentani pada 2007 atau 4 tahun setelah perambahan hutan mulai dilakukan. 12 tahun kemudian, tepatnya pada Sabtu 16 Maret lalu, bencana serupa kembali terjadi. Charles melihat ada perencanaan tata ruang yang kurang tepat di kawasan Sentani. Faktor itu diperparah dengan tidak adanya ketegasan pemerintah menjaga cagar alam itu. Ketika perambahan terjadi, tidak ada upaya penegakan hukum. Ais Rumbekwan dari Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Papua mengamini bahwa pegunungan Cyclop mengalami kerusakan dalam beberapa tahun terakhir. Meski belum menghitung secara cermat di lapangan, Ais bisa memastikan itu berdasar pantauan data satelit Global Forest Watch. Kajian lapangan diperlukan untuk mengetahui apakah penurunan luas tutupan hutan itu karena faktor manusia atau proses alami. Namun apapun yang terjadi, pemerintah kata AS memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan tanpa memperdebatkan faktor penyebab penurunan tutupan hutan.
Sebab kalau kita semua berargumentasi bahwa perambahan ini terjadi karena ulah manusia, jadi pertanyaan itu kan fungsi pengawasan itu seberapa jauh dilakukan. Fungsi pengawasan, kontrol, dan koordinasi di tingkat institusi, bahkan sampai penegakan hukum itu belum jalan. Kalau andaikan itu ada perambahan hutan, saya setuju kalau misalnya ada peringatan-peringatan, tapi kan tidak bisa peringatan saja. Peringatan ini disertai dengan penegakan hukum.
Hingga Rabu 20 Maret pagi, ada sekitar 6.831 orang mengungsi akibat banjir Sentani. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua mencatat luas cagar alam Siklop adalah 31.000 hektar. Hingga akhir tahun 2018, kerusakan yang terjadi setidaknya 1.000 hektar. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pasti Anda pernah mendengar cerita atau bahkan mengetahui langsung seorang bayi yang baru lahir tiba-tiba meninggal secara mendadak tanpa diketahui apa penyebabnya. Kematian mendadak ini atau biasa disebut Sudden Infant Death Syndrome atau SIDS atau Sudden Unexplained Infant Death atau SUIN ternyata salah satu penyebabnya adalah kebiasaan Anda merokok menjelang, selama, dan setelah hamil.
Any amount of smoking during pregnancy, even one cigarette a day, doubles the risk of sudden infant unexpected death.
Itu kata Ann Sidney, seorang dokter anak di Children's Health Center di Washington DC. Ia merujuk pada hasil studi yang baru-baru ini dipublikasikan di jurnal Pediatrics. Ia mengatakan merokok meski satu batang sehari selama kehamilan menggandakan resiko bayi mengalami kematian mendadak. Studi yang dilakukan Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat ini menganalisa lebih dari 20 juta kelahiran yang terjadi antara tahun 2007 dan 2011, termasuk sekitar 19.000 kematian bayi mendadak. Studi itu mendapati risiko kematian mendadak bayi meningkat 0,07% untuk setiap batang rokok yang Anda hisap selama kehamilan. Jika Anda merokok hingga 20 batang atau 1 bungkus per hari, resiko bayi meninggal mendadak 3 kali lipat dari bayi-bayi yang terlahir dari ibu yang bukan perokok. Studi itu juga menemukan, mengurangi jumlah batang rokok yang Anda hisap ternyata juga bermanfaat. Ibu hamil yang mengurangi kebiasaan merokok menjelang triwulan ketiga bisa mengurangi resiko bayinya mati mendadak hingga 12%. Dan apabila berhenti sepenuhnya menjelang triwulan terakhir, resikonya menurun hingga 23%. Dr. Ann Sidney mengatakan akibat merokok terhadap bayi tidak hanya dialami semasa hamil, namun juga menjelang kehamilan dan bahkan setelah kehamilan. Arif Budiman, VOA Washington.
...20 Maret 1995, pada jam sibuk pagi hari di Tokyo, 10 teroris anggota sekte Aum Shinrikyo diam-diam menyebarkan gas maut sarin ke udara di stasiun Kasumigaseki. 12 orang tewas, 5.500 lainnya dirawat di rumah sakit. Sebagian besar dari mereka selamat, namun sejumlah korban menderita kerusakan permanen pada mata, paru-paru, dan sistem pencernaan. Polisi Jepang kemudian menggerebek markas Aum Shinrikyo dan menangkap ratusan anggota, termasuk pemimpinnya yang buta, Shoko Asahara. Asahara membangun sektenya dengan memanfaatkan kekosongan spiritual yang muncul saat perekonomian Jepang sedang marak. Tahun 1989, Aum diakui sebagai lembaga keagamaan di Jepang. Dan tahun 1995, pengikutnya di seluruh dunia melebihi 40.000 orang dengan aset 1 miliar dolar lebih. Asahara dijatuhi hukuman mati pada Februari tahun 2004.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Uganda dan Program Pangan Dunia PBB sedang menyelidiki apakah suplemen makanan yang digunakan untuk mengatasi malnutrisi bertanggung jawab atas dugaan ratusan kasus keracunan makanan. 3 orang Uganda tewas setelah makan super cereal, bubur yang diperkaya produk impor dari Turki. Wartawan VOA Halima Atumani melaporkan dari Kampala, disampaikan Madayoni.
Kementerian Kesehatan Uganda hari Selasa mengatakan sekurangnya 262 orang di wilayah Karamoja Utara telah menunjukkan pusing, muntah, sakit kepala, demam tinggi, dan sakit perut sejak 12 Maret setelah makan super cereal. Makanan suplemen itu diproduksi didistribusikan oleh Program Pangan Dunia atau WFP untuk mencegah kekurangan gizi dan menghambat pertumbuhan di kalangan anak-anak. Meskipun sebagian besar pasien sudah diizinkan pulang dari rumah sakit setelah perawatan, Menteri Kesehatan Ruth Acheng mengatakan 3 kematian sejak Sabtu memicu kewaspadaan.
Super serious talks and water were taken from the affected areas, including blood, vomitus, and urine from patients and are currently being analyzed at the Directorate of Government Analytical Laboratory and the Central Public Health Laboratory.
Sampel stok super serial dan air diambil dari daerah yang terkena, termasuk darah, muntah, dan urin pasien, dan saat ini sedang dianalisa di Direktorat Laboratorium Analisis Pemerintah dan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat, kata Ruth Acheng. Penyelidik dari Kementerian Kesehatan dan WFP sedang memetakan di mana penyakit terjadi dan mencari kaitannya. Meskipun super serial belum bisa disalahkan, mereka ingin mengetahui faktor terkait dan kemungkinan penyebab mengapa begitu banyak orang Uganda jatuh sakit. Kementerian Kesehatan telah mengirim sampel ke Mombasa dan Johannesburg untuk pengujian laboratorium. Hasil awal diharapkan diperoleh dalam 7 hari. Sementara itu, Direktur WFP untuk Uganda, Elkidir Dalum, meyakinkan warga Uganda bahwa super serial telah melewati semua kontrol kualitas yang diperlukan sebelum dibagikan.
WFP has zero tolerance for poor quality or low quality of food. We have a rigorous system from production to consumers. When we tender, we have to tender and we have to do complete due diligence about the suppliers.
WFP tidak mentolerir kualitas buruk atau kualitas makanan yang rendah. Kami punya sistem yang ketat, mulai dari produksi hingga konsumen. Ketika kami menyeleksi pemasok, kami harus menyeleksi dan melakukan uji tuntas yang lengkap mengenai pemasok.
Sementara Uganda menunggu hasil tes, WFP mengatakan sulit untuk menentukan apa penyebab kontaminasi itu. Juru bicara senior regional WFP, Peter Smerdon, mengatakan super serial hanya ditambah minyak dan gula sebelum didistribusikan. WFP dan pemerintah Uganda hari Jumat memerintahkan penangguhan segera distribusi super serial sebagai tindakan pencegahan setelah penyakit itu pertama kali dilaporkan. Stok super serial di semua pusat kesehatan dan masyarakat juga disita sampai penyebab keracunan makanan diketahui.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Kesaksian Michael Cohen, pengacara pribadi dan fixer Presiden Donald Trump di Kongres baru-baru ini, membuat warga Amerika terpana dan menimbulkan kecaman terhadap Presiden. Bagi sebagian orang, saat-saat ketika Cohen disorot ini, mengembalikan ingatan pada skandal Watergate tahun 1970-an yang berakhir dramatis ketika Presiden Richard Nixon mundur dari jabatannya. Jim Malone melaporkan, disampaikan Eva Mazrieva.
I am here under oath to correct the record, to answer the committee's questions truthfully, and to offer the American people what I know about President Trump.
Pendengar, mantan pengacara pribadi Presiden Donald Trump, Michael Cohen, menjadi sorotan selama 3 hari berturut-turut ketika ia tampil memberi kesaksian di forum berbeda di Kongres. Ia adalah sosok yang pernah mengatakan siap pasang badan demi Trump.
That he would one day run for the presidency, to launch a campaign on a platform of hate and intolerance.
Cohen menyebut keterlibatan Trump dalam sejumlah tuduhan yang sangat rinci yang berulang kali telah disangkal oleh Trump. Trump juga mengecam keras penyelidikan tentang keterlibatan tim kampanyenya dalam upaya campur tangan Rusia dalam pemilu presiden 2016 yang dipimpin langsung oleh jaksa penyidik khusus Robert Mueller.
It's a disgrace. It's a disgrace to our country.
People have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook.
Saat-saat ketika Michael Cohen menyampaikan kesaksian di Kongres itu mengingatkan kembali sebagian warga Amerika pada skandal Watergate tahun 1970-an ketika Presiden Richard Nixon dituduh melakukan kesalahan oleh salah seorang mantan pembantunya, John Dean.
I realize it's almost an impossible task if it's one man against the other.
Saya menyadari bahwa ini adalah tugas yang hampir mustahil dan ini bukan situasi yang sangat menyenangkan. Tetapi saya hanya dapat berbicara atas apa yang saya tahu, yang merupakan fakta, dan ini yang saya sampaikan pada komite ini.
Kesaksian John Dean melibatkan Richard Nixon dalam upaya menutup-nutupi pembobolan markas Partai Demokrat di Kompleks Watergate tahun 1972. Setelah Kongres memulai proses pemakzulan, Nixon mengundurkan diri. Satu-satunya presiden Amerika yang mundur dalam sejarah.
I have never been a quitter.
To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body.
Saya tidak pernah mudah menyerah. Meninggalkan masa jabatan ini sebelum berakhir merupakan yang menjijikkan bagi setiap bagian tubuh saya. Tetapi sebagai presiden, saya harus mengutamakan kepentingan Amerika.
Pakar politik di Brookings Institution, John Hudak, mengatakan ada kemiripan antara kesaksian yang diberikan Cohen dan Dean.
But ultimately, Michael Cohen and John Dean testified to the fact that they believed the president broke the law.
Tetapi tentu saja Michael Cohen dan John Dean memberikan kesaksian atas fakta yang mereka yakini, yaitu bahwa presiden telah melanggar hukum. Ini merupakan pernyataan yang sangat luar biasa dan sesuatu yang membantu siapapun anggota Kongres yang rasional berpikir serius tentang hal ini.
Nixon mengundurkan diri sebelum dimakzulkan. Namun apakah Trump akan menghadapi penyelidikan pemakzulan juga atau tidak masih merupakan pertanyaan terbuka. Demikian ujar analis hukum Susan Loblaw di Georgetown University.
The standard for impeachment is treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors.
Pemakzulan dilakukan jika terjadi pengkhianatan, tindakan suap, dan kejahatan berat juga pelanggaran ringan lainnya, ujar Susan. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Film Captain Marvel terus mendominasi box office dunia pada akhir pekan keduanya di bioskop pertengahan bulan Maret 2019, jauh mengalahkan film-film yang baru diputar. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam Info Film.
So, Skrulls are the bad guys.
Walt Disney Studios Minggu memperkirakan film Captain Marvel mengenai pahlawan intergalaksi itu turun hanya 55% dari hari pembukaannya yang memecahkan rekor. Akhir pekan ini Captain Marvel memperoleh tambahan $69.3 juta dari bioskop Amerika Utara dan $120 juta di seluruh dunia, sehingga pendapatan kotornya di seluruh dunia menjadi $760 juta. Peran utama Brie Larson film Captain Marvel telah melampaui pendapatan kotor sejumlah film superhero, termasuk Justice League, Captain America, The Winter Soldier, dan The Amazing Spider-Man. Jauh di belakangnya, film keluarga produksi Paramount, Wonder Park, dengan susah payah meraup $16 juta, sementara anggaran produksinya dilaporkan mencapai $100 juta. Paul Dergara-Biden, seorang analis media senior Comscore, mengatakan, sulit menyaingi Captain Marvel yang diputar bagi semua umur. Tapi film Wonder Park yang diberi peringkat PG mengenai seorang anak perempuan yang memimpikan taman hiburan juga tidak mendapat tinjauan yang baik dari kritisi film yang kini berada pada peringkat 30% pada situs Rotten Tomatoes. Tapi tidak semua film mendapat berita buruk dibayang-bayangi film Captain Marvel. Film Cole Sprouse dan Halle Lou Richardson, Five Feet Apart, dibuka di tempat ketiga dengan penjualan tiket $13.2 juta, yang hampir dua kali lipat anggaran produksinya. Penonton film Five Feet Apart, mayoritas perempuan, 82%, dan anak muda, melibatkan bintang-bintang seperti Sprouse yang dikenal lewat serial TV populer Riverdale, memiliki basis penggemar yang kuat dan pengikut media sosial yang memotivasi remaja putri untuk menonton bioskop. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madayoni di Washington.
Mantan personel One Direction, Zayn Malik dikabarkan akan terlibat dalam produksi film live action Aladdin. Ia akan ikut menjadi salah satu penyanyi musik latar film klasik tersebut. Bagaimana kisahnya? Berikut informasi selengkapnya. Menurut surat kabar The Sun, Zayn Malik sedang sibuk membicarakan rencana untuk berkolaborasi dengan seorang penyanyi perempuan untuk lagu latar itu. Sutradara Guy Ritchie dikabarkan akan menghadirkan dua lagu baru untuk film Aladdin tersebut bersama sejumlah lagu lain yang muncul dalam film animasinya. Sumber yang dekat dengan Malik mengatakan, ia senang dengan kesempatan itu mengingat karir penyanyi muda tersebut sedang menyusut. Malik terakhir kali terdengar setelah membawakan lagu I Don't Wanna Live Forever secara duet dengan Taylor Swift pada tahun 2017.
Namun setelah lagu yang menjadi musik latar film Fifty Shades Darker beredar, namanya seperti menghilang. Album terakhirnya, Icarus Falls, juga gagal di pasaran. Di Inggris, album itu hanya bertengger di posisi 71, sementara di Amerika Serikat di posisi 61. Sekian dulu info musik, saya Metri Nikepani, Voice of America, Washington, D.C. Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Masih bersama saya, Metri Nigiopani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya penyuplai suplemen Tiongkok dihukum karena penipuan, Wakil Perdana Menteri Selandia Baru janjikan segera reformasi undang-undang kepemilikan senjata, dan Pompeo di Timur Tengah untuk galang dukungan menentang Iran. Produser Leah Jones dan teknisi Nick Ivanov telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Kementerian Kesehatan Uganda hari Selasa mengatakan sekurangnya 262 orang di wilayah Karamoja Utara telah menunjukkan pusing, muntah, sakit kepala, demam tinggi, dan sakit perut sejak 12 Maret setelah makan super sereal.
Dr. Anne Sidney mengatakan akibat merokok terhadap bayi tidak hanya dialami semasa hamil, namun juga menjelang kehamilan dan bahkan setelah kehamilan.
Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di Indonesia dan streaming langsung di voindonesia.com. Kini ikutilah dulu berita malam tentunya bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Metri Nigiopani.
Selamat malam. Seorang warga negara Tiongkok dihukum 18 bulan penjara di Amerika Serikat terkait penipuan pada label suplemen makanan. Su Jiabo, seorang eksekutif Shanghai Wasiat International Trade Company, juga dikenai hukuman percobaan 1 tahun karena menjual senyawa-senyawa stimulan sintetik ke sebuah perusahaan suplemen makanan di Amerika Serikat. Perusahaan Amerika Serikat itu ternyata hanyalah perusahaan pura-pura yang berfungsi sebagai penyedia informasi bagi pemerintah. Jaksa penuntut mengatakan Su dan sejumlah eksekutif wasita telah mengakui mereka memalsukan label suplemen makanan karena mengetahui bahwa sejumlah perusahaan pengecer besar Amerika tidak akan memasarkan produk yang mengandung stimulan tertentu termasuk DMHA. Stimulan yang dikenal dengan nama dagang Octodrin ini digembar-gemborkan ampuh menurunkan berat badan, meningkatkan performa atlet, namun memiliki efek samping seperti mengakibatkan tekanan darah tinggi, sesak nafas, dan serangan jantung. Su memasukkan DMHA atau Octodrin sebagai stimulan lain. Su ditangkap September 2017 waktu menghadiri pameran dagang produk-produk suplemen makanan di Las Vegas.
Wakil Perdana Menteri Selandia Baru telah menyatakan bela sungkawa negaranya atas jatuhnya korban asal Indonesia dalam serangan terhadap 2 masjid di Christchurch. Winston Peters mengungkapkan hal tersebut hari Rabu di Jakarta pada pertemuan kerjasama Indo-Pasifik. Lelik Abdul Hamid, teknisi perawatan pesawat Air New Zealand, tewas di Masjid Al-Nur. 2 warga negara Indonesia lainnya, seorang ayah dan putranya, menderita luka serius dalam insiden tersebut. Peter juga mengungkapkan penghargaannya atas dukungan Indonesia pada saat Selandia Baru mengalami masa sulit. Sebelumnya, Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan terima kasihnya karena tersangka pembunuh 50 Muslim di 2 masjid Jumat lalu itu segera tertangkap. Wakil Perdana Menteri itu mengungkapkan pemerintahnya tidak akan melupakan para korban dan akan segera melakukan reformasi kepemilikan senjata. Ia bahkan mengatakan sejumlah langkah menuju reformasi itu akan mulai digelar pekan depan di Parlemen Selandia Baru.
Ikuti siaran petang VOA Indonesia melalui Facebook Live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Gempa berkekuatan 5,5 skala Richter mengguncang bagian barat daya Turki Rabu. Pihak berwenang sejauh ini belum mendapat laporan mengenai apakah ada korban jiwa. Badan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Turki mengatakan gempa berkekuatan sedang itu berpusat di kota Asipayam di Provinsi Denizli. Gempa yang diikuti dua gempa susulan berkekuatan 4,8 dan 4,5 skala Richter itu bahkan dirasakan di provinsi-provinsi tetangganya. Wakil Gubernur Denizli, Turan Al Klamas mengatakan gempa itu menghancurkan rumah-rumah yang umumnya terbuat dari batu bata dan lumpur di kawasan-kawasan pedesaan. Namun menurutnya, tidak ada korban yang mengalami cedera serius. Laporan-laporan berita menyebutkan sedikitnya seorang perempuan terluka setelah ia melompat dari sebuah balkon dalam keadaan panik. Semua sekolah di kawasan tersebut ditutup menyusul gempa itu. Pada tahun 1999, gempa berkekuatan 7,4 skala Richter menewaskan lebih dari 17.000 orang di barat laut Turki.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo berada di Timur Tengah untuk melangsungkan pembicaraan keamanan regional di Kuwait, Israel, dan Lebanon sebagai bagian dari usaha Washington menggalang dukungan baru untuk menentang agresi Iran. Diplomat tertinggi Amerika itu tiba Rabu di Kuwait City, di mana ia berencana membahas rencana strategis Amerika di kawasan itu dan sejumlah isu bahan bakar dengan para pejabat Kuwait. Setelah Kuwait, Pompeo akan berkunjung ke Israel dan bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang pemerintahnya diperkirakan akan menghadapi kesulitan pada pemilu 9 April terkait penyelidikan korupsi terhadap dirinya. Netanyahu juga menghadapi tuduhan-tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Pompeo mengatakan dalam perhentiannya ketiga di Beirut, ia akan menghabiskan banyak waktu dengan pemerintah Lebanon untuk membahas bagaimana Washington dapat membantu negara itu menghadapi ancaman Iran dan kelompok Hezbollah.
Sementara itu, saudara, sejumlah militan melangsungkan serangan Rabu dini hari terhadap sebuah pos keamanan di barat daya Pakistan menewaskan sedikitnya 6 anggota pasukan paramiliter. Serangan itu terjadi di Ziarat, sebuah distrik terpencil di Baluchistan, sebuah provinsi terbesar di negara itu yang kaya sumber daya alam. Kadir Bakspirkani, seorang pejabat keamanan di Ziarat, mengatakan pasukan keamanan telah melancarkan operasi pencarian di kawasan yang terletak sekitar 50 km dari ibu kota provinsi Quetta itu untuk menangkap pelaku serangan. Organisasi Telarang Tahrik-i-Taliban Pakistan atau TTP yang biasa dikenal sebagai Taliban Pakistani mengaku bertanggung jawab merencanakan serangan itu. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara TTP mengatakan serangan itu dilakukan untuk membalas pembunuhan terhadap sejumlah anggota mereka oleh personil keamanan di pos tersebut. Provinsi Baluchistan yang berpenduduk jarang dan berbatasan dengan Afghanistan dan Iran sering menghadapi serangan militan.
Ketua Parlemen Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev dilantik sebagai presiden sementara hari Rabu, satu hari setelah pemimpin lamanya Nursultan Nazarbayev secara tiba-tiba mengundurkan diri. Nazarbayev mengejutkan banyak pihak ketika dalam pidato televisinya Selasa mengatakan ia akan mengundurkan diri setelah menjabat hampir 30 tahun atau selama Kazakhstan berdiri sebagai negara independen. Nazarbayev yang berusia 78 tahun hadir dalam pelantikan Tokayev. Kehadirannya mendapat sambutan hangat para tamu kehormatan pada acara itu. Gosip mengenai rencana pengunduran diri Nazarbayev sebetulnya sudah beredar bertahun-tahun. Sejumlah pihak berspekulasi langkah itu terkait dengan rencananya mempersiapkan putrinya. Demikian warta berita VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Donald Trump menuduh jaringan media sosial termasuk Facebook, Google, dan Twitter berat sebelah atau bias dan menyarankan bahwa keadaan demikian perlu diselidiki. Trump yang gemar sekali menggunakan Twitter berpihak pada anggota Kongres Devin Nunes dari California, seorang Republikan terkemuka di Komite Intelijen DPR yang telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik dan kelalaian terhadap Twitter dengan klaim bahwa Twitter mengizinkan kampanye kotor melawan dirinya. Ketika menjawab pertanyaan seorang wartawan di Gedung Putih hari Selasa, Trump mengatakan berbagai media sosial memang cenderung memberangus pandangan partai Republik dan Konservatif.
Stratisa Hook dari VOA melaporkan, disampaikan Utami Husin.
Dalam konferensi pers bersama Presiden Brazil Jair Bolsonaro, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ia memiliki pengikut lebih dari 100 juta orang di Twitter dan platform digital lainnya, dan dia mengambil keuntungan dari perhatian itu. Data dari Facebook dan laporan mengenai transparansi iklan politik Google yang dihimpun oleh perusahaan komunikasi Bully Pulpit Interactive menunjukkan bahwa kampanye pemilihan ulang Trump telah menghabiskan dana hampir dua kali lipat dari seluruh dana yang dipakai oleh semua calon dari Partai Demokrat untuk iklan di Facebook dan Google. Namun pada hari Selasa 19 Maret, dia menuduh outlet-outlet itu bias. Dia mengatakan,
"Things are happening, names are taken off, people aren't getting through, you've heard the same complaints. And it seems to be if they're conservative, if they're Republicans, if they're in a certain group, there's discrimination and big discrimination. I see it absolutely on Twitter."
Berbagai hal dilakukan, nama-nama dikeluarkan, orang tidak bisa punya akses lagi. Anda telah mendengar keluhan yang sama, dan tampaknya jika mereka konservatif, jika mereka adalah orang republik, jika mereka berada dalam kelompok tertentu, maka mereka mengalami diskriminasi, dan diskriminasi itu sangat nyata. Saya melihat diskriminasi itu sepenuhnya terjadi di Twitter dan Facebook yang saya sudah alami juga, dan juga orang lain yang saya lihat.
Pada pagi harinya, Selasa, Dan Scavino, Direktur Media Sosial untuk Presiden Trump, mengunggah pesan bernada marah di Facebook yang mempertanyakan mengapa jaringan itu telah memblokir komentarnya di akunnya sendiri. Raksasa media sosial itu meminta maaf dengan mengatakan bahwa algoritma Facebook membatasi jumlah pesan yang identik dan berulang pada satu akun dalam waktu singkat. Menurut Facebook, hal itu dilakukan dalam upaya untuk memblokir spam. Tetapi Trump menuduh jaringan-jaringan media sosial, acara-acara televisi, dan media berita pada umumnya berpihak pada kalangan Demokrat radikal kiri dan mengatakan para pengguna sadar akan hal itu. Dia menambahkan,
"The people are smart. The people get it. They go through all of that, whatever it is they're fed."
Masyarakat itu pintar. Mereka tahu. Mereka mengalami semua itu. Apapun itu membuat mereka kesal sehingga pada akhirnya mereka akan melakukan hal yang tepat. Ini situasi yang sangat-sangat berbahaya. Jadi saya kira saya setuju bahwa harus ada evaluasi dengan teliti.
Devi Nunes pada hari Senin 18 Maret mengajukan gugatan terhadap Twitter dan tiga individu pengguna Twitter. Dia menuntut ganti rugi sedikitnya $250 juta. Nunes yang merupakan anggota tim transisi Presiden Trump mengklaim bahwa Twitter dengan sengaja tidak menutup akun palsu yang menghinanya. Kasus ini memicu perdebatan tentang apakah mengatur media sosial akan merupakan penyensoran atau pencegahan akan terjadinya pelecehan.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami @VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga lo langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Bencana banjir bandang yang melanda Sentani Sabtu lalu bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Peristiwa ini terjadi akibat kerusakan tata ruang bertahun-tahun yang tidak ditindaklanjuti. Berikut laporan Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Sentani adalah sebuah kota dengan pegunungan Siklop yang berdiri gagah di sisi utara dan Danau Sentani yang membentang di selatan. Air hujan yang ditangkap di kawasan gunung mengalir melewati kota dan berakhir di danau. Sekitar tahun 2003 mulai terlihat perambahan hutan pegunungan Siklop yang pelan-pelan menjadikan lereng curam itu kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Charles Tawaru dari Greenpeace Indonesia Papua menilai topografi cagar alam Siklop memang curam sehingga dalam kondisi hujan ekstrim, air akan mengalir deras. Namun kawasan itu adalah cagar alam yang memiliki tutupan hutan lebat dan menjadi penyangga daerah resapan air. Sepanjang sejarahnya sebelum tahun 2000, Siklop belum pernah mengirimkan banjir bandang ke Sentani.
Namun ketika banyak pemukiman warga di sepanjang kawasan cagar alam itu, kemudian juga untuk pertanian tradisional, sehingga aku pikir itu juga menjadi penyebab utama karena tidak ada daerah-daerah tangkapan air atau daerah resapan air, sehingga air yang begitu deras karena cuaca hujan yang ekstrim itu bisa lolos dan masuk ke dalam kota tanpa ada penghalang.
Banjir bandang besar pernah terjadi di Sentani pada 2007 atau 2004 4 tahun setelah perambahan hutan mulai dilakukan. 12 tahun kemudian, tepatnya pada Sabtu 16 Maret lalu, bencana serupa kembali terjadi. Charles melihat ada perencanaan tata ruang yang kurang tepat di kawasan Sentani. Faktor itu diperparah dengan tidak adanya ketegasan pemerintah menjaga cagar alam itu. Ketika perambahan terjadi, tidak ada upaya penegakan hukum. A.S. Rumbekwan dari Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Papua mengamini bahwa Pegunungan Cyclop mengalami kerusakan dalam beberapa tahun terakhir. Meski belum menghitung secara cermat di lapangan, A.S. bisa memastikan itu berdasar pantauan data satelit Global Forest Watch. Kajian lapangan diperlukan untuk mengetahui apakah penurunan luas tutupan hutan itu karena faktor manusia atau proses alami. Namun apapun yang terjadi, pemerintah kata AS memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan tanpa memperdebatkan faktor penyebab penurunan tutupan hutan.
Sebab kalau kita semua berargumentasi bahwa perambahan ini terjadi karena ulah manusia, nah jadi pertanyaan itu kan fungsi pengawasan itu seberapa jauh dilakukan. Fungsi pengawasan, kontrol, dan koordinasi di tingkat institusi, bahkan sampai penegakan hukum itu belum jalan. Kalau andaikan itu ada perambahan hutan, saya setuju kalau misalnya ada peringatan-peringatan, tapi kan tidak bisa peringatan saja. Peringatan ini disertai dengan penegakan hukum.
Hingga Rabu 20 Maret pagi, ada sekitar 6.831 orang mengungsi akibat banjir Sentani. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua mencatat luas cagar alam Cyclop adalah 31.000 hektar. Hingga akhir tahun 2018, kerusakan yang terjadi setidaknya 1.000 hektar. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pasti Anda pernah mendengar cerita atau bahkan mengetahui langsung seorang bayi yang baru lahir tiba-tiba meninggal secara mendadak tanpa diketahui apa penyebabnya. Kematian mendadak ini atau biasa disebut Sudden Infant Death Syndrome atau SIDS atau Sudden Unexplained Infant Death atau SUIN ternyata salah satu penyebabnya adalah kebiasaan Anda merokok menjelang, selama, dan setelah hamil.
Any amount of smoking during pregnancy, even one cigarette a day, doubles the risk of sudden infant unexpected death.
Itu kata Anne Sidney, seorang dokter anak di Children's Health Center di Washington DC. Ia merujuk pada hasil studi yang baru-baru ini dipublikasikan di jurnal Pediatrics. Ia mengatakan merokok meski satu batang sehari selama kehamilan menggandakan risiko bayi mengalami kematian mendadak. Studi yang dilakukan Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat ini menganalisa lebih dari 20 juta kelahiran yang terjadi antara tahun 2007 dan 2011, termasuk sekitar 19.000 kematian bayi mendadak. Studi itu mendapati risiko kematian mendadak bayi meningkat 0,07% untuk setiap batang rokok yang Anda hisap selama kehamilan. Jika Anda merokok hingga 20 batang atau 1 bungkus per hari, risiko bayi meninggal mendadak 3 kali lipat dari bayi-bayi yang terlahir dari ibu yang bukan perokok. Studi itu juga menemukan, mengurangi jumlah batang rokok yang Anda hisap ternyata juga bermanfaat. Ibu hamil yang mengurangi kebiasaan merokok menjelang triwulan ketiga bisa mengurangi risiko bayinya mati mendadak hingga 12%. Dan apabila berhenti sepenuhnya menjelang triwulan terakhir, risikonya menurun hingga 23%. Dr. Anne Sidney mengatakan akibat merokok terhadap bayi tidak hanya dialami semasa hamil, namun juga menjelang kehamilan dan bahkan setelah kehamilan. Arif Budiman, VOA Washington.
...20 Maret 1995, pada jam sibuk pagi hari di Tokyo, 10 teroris anggota sekte Aum Shinrikyo diam-diam menyebarkan gas maut sarin ke udara di stasiun Kasumi Gaseki. 12 orang tewas, 5.500 lainnya dirawat di rumah sakit. Sebagian besar dari mereka selamat, namun sejumlah korban menderita kerusakan permanen pada mata, paru-paru, dan sistem pencernaan. Polisi Jepang kemudian menggerebek markas Aum Shinrikyo dan menangkap ratusan anggota, termasuk pemimpinnya yang buta, Shoko Asahara. Asahara membangun sektenya dengan memanfaatkan kekosongan spiritual yang muncul saat perekonomian Jepang sedang marak. Tahun 1989, Aum diakui sebagai lembaga keagamaan di Jepang. Dan tahun 1995, pengikutnya di seluruh dunia melebihi 40.000 orang dengan aset 1 miliar dolar lebih. Asahara dijatuhi hukuman mati pada Februari tahun 2004.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Uganda dan Program Pangan Dunia PBB sedang menyelidiki apakah suplemen makanan yang digunakan untuk mengatasi malnutrisi bertanggung jawab atas dugaan ratusan kasus keracunan makanan. 3 orang Uganda tewas setelah makan super cereal, bubur yang diperkaya produk impor dari Turki. Wartawan VOA Halima Atumani melaporkan dari Kampala, disampaikan Madayoni.
Kementerian Kesehatan Uganda hari Selasa mengatakan sekurangnya 262 orang di wilayah Karamoja Utara telah menunjukkan pusing, muntah, sakit kepala, demam tinggi, dan sakit perut sejak 12 Maret setelah makan super cereal. Makanan suplemen itu diproduksi didistribusikan oleh Program Pangan Dunia atau WFP untuk mencegah kekurangan gizi dan menghambat pertumbuhan di kalangan anak-anak. Meskipun sebagian besar pasien sudah diizinkan pulang dari rumah sakit setelah perawatan, Menteri Kesehatan Ruth Acheng mengatakan 3 kematian sejak Sabtu memicu kewaspadaan.
Super cereal stocks and water were taken from the affected areas, including blood, vomitus, and urine from patients and are currently being analyzed at the Directorate of Government Analytical Laboratory and the Central Public Health Laboratory.
Sampel stok super sereal dan air diambil dari daerah yang terkena, termasuk darah, muntah, dan urin pasien, dan saat ini sedang dianalisa di Direktorat Laboratorium Analisis Pemerintah dan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat, kata Ruth Acheng. Penyelidik dari Kementerian Kesehatan dan WFP sedang memetakan di mana penyakit terjadi dan mencari kaitannya. Meskipun super cereal belum bisa disalahkan, mereka ingin mengetahui faktor terkait dan kemungkinan penyebab mengapa begitu banyak orang Uganda jatuh sakit. Kementerian Kesehatan telah mengirim sampel ke Mombasa dan Johannesburg untuk pengujian laboratorium. Hasil awal diharapkan diperoleh dalam 7 hari. Sementara itu, Direktur WFP untuk Uganda, Elkidir Dalum, meyakinkan warga Uganda bahwa super cereal telah melewati semua kontrol kualitas yang diperlukan sebelum dibagikan.
WFP has zero tolerance for poor quality or low quality of food. We have a rigorous system from production to consumers. When we tender, we have to tender and we have to do complete due diligence about the supplier.
WFP tidak mentolerir kualitas buruk atau kualitas makanan yang rendah. Kami punya sistem yang ketat, mulai dari produksi hingga konsumen. Ketika kami menyeleksi pemasok, kami harus menyeleksi dan melakukan uji tuntas yang lengkap mengenai pemasok.
Sementara Uganda menunggu hasil tes, WFP mengatakan sulit untuk menentukan apa penyebab kontaminasi itu. Juru bicara senior regional WFP, Peter Smerdon, mengatakan super cereal hanya ditambah minyak dan gula sebelum didistribusikan. WFP dan pemerintah Uganda hari Jumat memerintahkan penangguhan segera distribusi super cereal sebagai tindakan pencegahan setelah penyakit itu pertama kali dilaporkan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Kesaksian Michael Cohen, pengacara pribadi dan fixer Presiden Donald Trump di Kongres baru-baru ini membuat warga Amerika terpana dan menimbulkan kecaman terhadap Presiden. Bagi sebagian orang, saat-saat ketika Cohen disorot ini mengembalikan ingatan pada skandal Watergate tahun 1970-an yang berakhir dramatis ketika Presiden Richard Nixon mundur dari jabatannya. Jim Malone melaporkan, disampaikan Eva Masrieva.
I am here under oath to correct the record, to answer the committee's questions truthfully, and to offer the American people what I know about President Trump.
Pendengar, mantan pengacara pribadi Presiden Donald Trump, Michael Cohen, menjadi sorotan selama 3 hari berturut-turut ketika ia tampil memberi kesaksian di forum berbeda di Kongres. Ia adalah sosok yang pernah mengatakan siap pasang badan demi Trump.
That he would one day run for the presidency, to launch a campaign on a platform of hate and intolerance.
Cohen menyebut keterlibatan Trump dalam sejumlah tuduhan yang sangat rinci yang berulang kali telah disangkal oleh Trump. Trump juga mengecam keras penyelidikan tentang keterlibatan tim kampanyenya dalam upaya campur tangan Rusia dalam pemilu presiden 2016 yang dipimpin langsung oleh jaksa penyidik khusus Robert Mueller.
It's a disgrace. It's a disgrace to our country.
People have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook.
Saat-saat ketika Michael Cohen menyampaikan kesaksian di Kongres itu mengingatkan kembali sebagian warga Amerika pada skandal Watergate tahun 1970-an ketika Presiden Richard Nixon dituduh melakukan kesalahan oleh salah seorang mantan pembantunya, John Dean.
I realize it's almost an impossible task if it's one man against the other.
Saya menyadari bahwa ini adalah tugas yang hampir mustahil dan ini bukan situasi yang sangat menyenangkan. Tetapi saya hanya dapat berbicara atas apa yang saya tahu, yang merupakan fakta, dan ini yang saya sampaikan pada komite ini.
Kesaksian John Dean melibatkan Richard Nixon dalam upaya menutup-nutupi pembobolan markas Partai Demokrat di Kompleks Watergate tahun 1972. Setelah Kongres memulai proses pemakzulan, Nixon mengundurkan diri. Satu-satunya Presiden Amerika yang mundur dalam sejarah.
I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body.
Saya tidak pernah mudah menyerah. Meninggalkan masa jabatan ini sebelum berakhir merupakan yang menjijikkan bagi setiap bagian tubuh saya. Tetapi sebagai presiden, saya harus mengutamakan kepentingan Amerika.
Pakar politik di Brookings Institution, John Hudak, mengatakan ada kemiripan antara kesaksian yang diberikan Cohen dan Dean.
But ultimately, Michael Cohen and John Dean testified to the fact that they believed the president broke the law.
Tetapi tentu saja Michael Cohen dan John Dean memberikan kesaksian atas fakta yang mereka yakini, yaitu bahwa presiden telah melanggar hukum. Ini merupakan pernyataan yang sangat luar biasa dan sesuatu yang membantu siapapun anggota Kongres yang rasional berpikir serius tentang hal ini.
Nixon mengundurkan diri sebelum dimakzulkan. Namun apakah Trump akan menghadapi penyelidikan pemakzulan juga atau tidak masih merupakan pertanyaan terbuka. Demikian ujar analis hukum Susan Loblaw di Georgetown University.
The standard for impeachment is treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors.
Pemakzulan dilakukan jika terjadi pengkhianatan, tindakan suap, dan kejahatan berat juga pelanggaran ringan lainnya, ujar Susan. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Inilah VOA.
Film Captain Marvel terus mendominasi box office dunia pada akhir pekan keduanya di bioskop pertengahan bulan Maret 2019, jauh mengalahkan film-film yang baru diputar. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam Info Film.
So, Skrulls are the bad guys.
Walt Disney Studios Minggu memperkirakan film Captain Marvel mengenai pahlawan intergalaksi itu turun hanya 55% dari hari pembukaannya yang memecahkan rekor. Akhir pekan ini Captain Marvel memperoleh tambahan $69.3 juta dari bioskop Amerika Utara dan $120 juta di seluruh dunia, sehingga pendapatan kotornya di seluruh dunia menjadi $760 juta. Peran utama Brie Larson film Captain Marvel telah melampaui pendapatan kotor sejumlah film superhero, termasuk Justice League, Captain America, The Winter Soldier, dan The Amazing Spider-Man. Jauh di belakangnya, film keluarga produksi Paramount, Wonder Park, dengan susah payah meraup $16 juta, sementara anggaran produksinya dilaporkan mencapai $100 juta. Paul Dergara-Biden, seorang analis media senior Comscore, mengatakan, sulit menyaingi Captain Marvel yang diputar bagi semua umur. Tapi film Wonder Park, yang diberi peringkat PG mengenai seorang anak perempuan yang memimpikan taman hiburan juga tidak mendapat tinjauan yang baik dari kritisi film yang kini berada pada peringkat 30% pada situs Rotten Tomatoes. Tapi tidak semua film mendapat berita buruk dibayang-bayangi film Captain Marvel. Film Cole Sprouse dan Halle Lou Richardson, Five Feet Apart, dibuka di tempat ketiga dengan penjualan tiket $13.2 juta, yang hampir dua kali lipat anggaran produksinya. Penonton film Five Feet Apart, mayoritas perempuan, 82%, dan anak muda, melibatkan bintang-bintang seperti Sprouse yang dikenal lewat serial TV populer Riverdale, memiliki basis penggemar yang kuat dan pengikut media sosial yang memotivasi remaja putri untuk menonton bioskop. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madioni di Washington.
Mantan personel One Direction, Zayn Malik dikabarkan akan terlibat dalam produksi film live action Aladdin. Ia akan ikut menjadi salah satu penyanyi musik latar film klasik tersebut. Bagaimana kisahnya? Berikut informasi selengkapnya. I just wanna keep calling your name. Menurut surat kabar The Sun, Zayn Malik sedang sibuk membicarakan rencana untuk berkolaborasi dengan seorang penyanyi perempuan untuk lagu latar itu. Sutradara Guy Ritchie dikabarkan akan menghadirkan dua lagu baru untuk film Aladdin tersebut bersama sejumlah lagu lain yang muncul dalam film animasinya. Wondering if I dodged a bullet.
Sumber yang dekat dengan Malik mengatakan, ia senang dengan kesempatan itu mengingat karir penyanyi muda tersebut sedang menyusut. Malik terakhir kali terdengar setelah membawakan lagu I Don't Wanna Live Forever secara duet dengan Taylor Swift pada tahun 2017. Namun setelah lagu yang menjadi musik latar film 50 Shades Darker beredar, namanya seperti menghilang. Album terakhirnya, Icarus Falls, juga gagal di pasaran. Di Inggris, album itu hanya bertengger di posisi 71, sementara di Amerika Serikat di posisi 61. Sekian dulu info musik, saya Metri Nikepani, Voice of America, Washington, D.C. Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giopani, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.